galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa axad bisha abriil waa 8 sanadka 2019 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari. Hadda waa 4:00 galabnimo. Idaacaddana waxaa idiin wadaa anigoo ah maxamed cabdiya cabdiqaadir maxamed mursal samakaab.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah shir dhinaca la dagaalanka fikirka xagjirnimada iyo argagixisada oo ay ka qayb galayaan dalalka ku bahoobay ururka iskaashiga islaamka ee o i c oo muqdisho ka dhacaya.
waxaa la qabanaya dowladda soomaaliya iyo ururka iskaashiga islaamka. culimada keliya shirkan kuma jiraan, dad badan oo scholarisa ama maaragtay xeeldheerayaal xagga maaragtay fikirka iyo xagga amniga iyo xagga maaragtay culumta bulshada iyo dad badan oo arrimahaas ku xeeldheer ayaana shirka iman doona, waxayna ka jeedin doonaan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wacitaanka dhegaystaha.
xiriirka jirani waxa weeye waa xiriirka ninka caalimkii uu noqonayo nin xaakimka ka amar qaata diintana u macneeyo sida uu doonayo ninka xaakimkii. markaasi taasi waxa dhadaa waa si ay culimmadu ka digeen ay yidhaahdeen waxa ugu sharo badan adduunka waxa weeye wadaad la fadhiya xaakim.
wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda suudaan iyo qodobo kale iyo ciyaarihii ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. duqeymo cirka ah ayaa lagu garaacay magaalada Tripoli ee caasimadda Liibiya habeenkii Sabtida, kuwaasoo qayb ka ah dagaalka u dhexeeya ciidamada daacadda oo ah jeneraal Khalifa Haftar iyo kuwa dowladda ay qaramada midoobe taageerto. wariyaha v o a da ee magaalada Tripoli Heather Medrug ayaa ku soo warantay in weerarka uu u muuqday mid lagu bartilmaameedsaday hareeraha garoonka diyuuradaha ee magaalada Tripoli. waxay kaloo sheegtay in la maqlayay dhawaqa diyuuradaha aanan duuliyaha lahayn iyo daryeenka madaaficda culus. waxaa jira warar aan la xaqiijin oo sheegaya ugu yaraan in hal qof lagu dilay weeraradaasi. dad kala duwan ayaa baraha bulshada soo dhigay muuqaal muujinaya qaar ka mid ah weerarada diyuuradaha aan duuliyaha lahayn. ciidamada qaranka Liibiya ee jeneraal Haftar ayaa isku dayaya in ay magaalada Tripoli ka faramaroojiyaan dowladda beesha caalamka ay taageersan tahay ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Fayaz al-Siraj.
madaxa sharifka degmada San Diego gobolka California ee dalka Maraykanka Bill Gore ayaa sheegay in qofkii ka dambeeyey weerarkii shalay ka dhacay magaalada Poway uu ahaa nin cad oo galay macbada Yuhuuddu leedahay, halkaasna ku dilay hal qof, saddex kalena ku dhaawacay. weerarka oo dhacay 12:00 iyo barkii barqadii ayaa lala beegsaday haweeney, gabadh iyo laba nin oo midkoodu ahaa wadaadkii macbadka. ninka weerarka geystay ayaa adeegsaday hubka nooca AR kaas oo markii dambe u dhici waayey. goor ayaa sheegay saddexda dhaawaca ay xaaladoodu hadda degan tahay, dadka dhaawacmayna laba ka mid a waxay u dhasheen dalka Israa'iil. goor ayaa sheegay in askari aan markaas shaqada ku jirin uu xabad ku riday ninkii weerarka geystay oo sii cararaya, kaasoo baabuurkiisa uu dhibi soo gaaray. David Nelsiet oo ah madaxa booliiska San Diego ayaa sheegay in ninkii weerarka geystay uu mar dambe booliiska la soo xidhiiray, kadibna uu isu dhiibay askari ku sii socday goobta uu weerarku ka dhacay. ninka weerarka geystay ayaa lagu sheegay inuu yahay 19 jir, ku noolaa magaalada San Diego.
shacabka Spain ayaa maanta u dareeray doorashada heerka qaran ee dalkaasi. doorashadan ayaa waxaa ku tartamaya xisbiga talada haya ee sooshaalistaha iyo 4 xisbi ee kale oo uu ku jiro xisbiga midigta fog ee la yiraahdo Focus, kaas oo isbahaysi la ah dhaqdhaqaaqa midigta fog ee ka bilowday Yurub. hogaamiyaasha xisbiyada bidixda iyo midigta dhexe ayaa dadka codaynaya ugu ku booriyey inay u soo baxaan doorashada si xisbiga midigta fog aanu fursad u helin. ra-iisul wasaaraha Spain Pedro Sanchez oo hadda u taagan in dib loo soo doorto ayaa jimcihii sheegay inuu diyaar u yahay suurtagalnimada inuu isbahaysi la sameysto xisbiga bidixda dhexe ee United Wecan. dhowaan diiwaangelintii u dambeysay ee la daabacay isniintii ayaa tilmaamaysa in doorashadan ay isu diiwaangeliyeen ku dhowaad 37 million oo codbixiye, kuwaas oo aan weli go'aansan cidda ay u codeyn doonaan.
Mas-uuliyiinta dalka Mozambik ayaa muwaadiniinta dalkaasi ku booriyay inay raadsadaan goobaha joogooda uu sarreeyo si ay uga badbaadaan in biyuhu ay ku soo fatahaan iyo inay dhoobadu ku soo dunto kadib markii halkaasi uu ku dhuftay duufaanka Kenneth. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Carlos do Rosario ayaa sheegay in tirada dadka ku dhintay duufaanka Kenneth ay hadda tahay 5 qof. Macadka maaraynta musiibooyinka dalka Mozambiq ayaa isaguna sheegay in duufaankani uu burburiyey 3,000 oo guri, islamarkaana uu barakiciyey in ka badan 18,000 oo qof. Waxaanay dowladdu sheegtay in badi guryaha ku yaala jasiiradda Ibo ee dalkaasi ay ku nool yihiin dad gaadhaya 6,000 oo guryihii ay ka burbureen.
Kalab wanaagsan mar kale dhageystayaal, haatanna Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa ka socda qabanqaabada shir dhinaca la dagaalanka fikirka xagjirnimada iyo argagixisada ah oo ay ka qayb galayaan dalalka ku bahoobay ururka iskaashiga Islaamka ee OIC oo Muqdisho ka dhacaya. Shirkan oo ay ka qayb galayaan ergooyin caalami ah, culimo Soomaaliyeed, waxgarad iyo aqoonyahan ayaa sidoo kale looga hadli doonaa ammaanka. Wariyaheenna Maxamed Cabdi Xasan ayaa shirkan ka wareystay Cabdiraxmaan Ciise oo ah madaxa gudiga qabanqaabada shirkan.
Shirkan waxaa la yiraahdaa shirka badqabka fikirka iyo la dagaalanka xagjirnimada. Waxaa isla qabanaya dowladda Soomaaliya iyo ururka iskaashiga Islaamka. Wuxuu dhacayaa 29 iyo 30 labadaas maalmood haddii ilaahay.
Marka ujeedadiisu maxay tahay?
Ujeedadiisu waxaa weeyaan in sidii fikirka xagjirnimada loo maaragtay yareyn lahaa, isla markaasna maaragtay dhalinyarada ku howlan iyo dadka ku howlan looga soo maaragtay samatabixin lahaa si ummadana ay uga badbaado iyaguna u badbaadaan.
Marka kulankan wuxuu daba socdaa shirkii culimada magaalada Muqdisho ku yeesheen dhowaan?
Haa, shirkaasu daba socdaa. Sidaa ogtahayba dowladda Soomaaliya waayahan waxay ku dadaalaysay in ay la tacaasho arrimaha maaragtay badqabka fikirka iyo xagjirnimada iyo waxyaalahaas maaragtay iyo maaragtay qaraxyada iyo dhibaatooyinka dhalinyarada ku howlan iyo dadka ku howlan sidii ay maaragtay uga hortegi lahayd. Kahortegaasna ma noqonayo mid yacni ah maaragtay dagaal keliya, ee wuxuu noqonayaa maaragtay dagaal xagga fikirka ah iyo maaragtay isqancin.
Marka culimmada waxay naqaashayaan sida ugu haboon ee fikirka qaldan looga hortegi karo, mise waxay soo gudbinayaan qorshooyin ay tahay dowladdu inay ku dhaqanto, maxaa doorkoodu noqonayaa?
Culimmada keliya shirkan kuma jiraan, dad badan oo scholars ama maaragtay xeeldheerayaal xagga maaragtay fikirka iyo maaragtay xagga amniga iyo xagga maaragtay culumta bulshada iyo dad badan oo arrimahaas ku xeeldheer ayaa shirka iman doona. Waxayna ka jeedin doonaan warqado cilmi ah oo arrimahaas sidii maaragtay loola tacaalay wadamo kale inay soo bandhigi doonaan, Soomaaliyana maaragtay sida ugu fiican oo ay arrintaas u samayn karto culimmada iyo dadka kale indheer garadka ah dhammaan waxay soo wada bandhigi doonaan aragtiyahooda. Ugu dambeyntana waxaa laga soo saari doonaa waxa loo yaqaano maaragtay talasoo jeedin. Talooyinkaasaa marka insha allah dadka maaragtay go-aamada iskale loo gudbin doonaa si ay maaragtay u dhaqan geliyaan.
Ugu dambeyntii haddaad noo soo koobto bal dadka ka qayb galaya iyo wadamada ay ka socdaan iyo waxay kala yihiin bal?
Dadka ka qayb galaya dhammaan waxaa weeye xubnaha dowladaha ku jira ururka iskaashiga caalamiga ah oo la yihahdo OIC, dad maaragtay korjoogta ah oo ururkaas ka mid ah, iyo dad maaragtay madax bannaan oo yani ah dadka ahlu fikirka oo indhaar garadka ah oo maaragtay aqoonyahanada ah iyo culimmada iyo dadkaasoo dhanba ka qayb gelaya shirka.
Cabdiraxmaan Ciise oo ah madaxa gudiga qabanqaabada shirka looga hadlayo la dagaalanka fikirka xagjirnimada oo u warrameeyey wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan ayuu kaasi ahaa. Markana Kenya, dalka Kenya dadka wax tiraaca qaar ahaan farsamada casriga ah ayaa doonaya inay farsamo cusub oo dhinaca tiknoolojiyadda beeraha ah ay ku soo jiitaan dhalinyarada maadaama hadda wax soo saarka beeraha Kenya ay ku badan yihiin dad sii gaboobaya. Saarax Kimani ayaa warbixintan V O A da uga soo dirtay deegaanka Kuno ee dalka Kenya. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa soo jeedinaya.
Banina Wanjo waa gabadh da'yar oo ku nool bartamaha Kenya. Waxay si toos ah u aragtay caqabadaha dhaqashada xoolaha markii aanay kaalmo wanaagsan jirin.
Growing up in a farm where my mom had two cows, poor manage, and I normally give this story.
Waxaan ku koray beer ay hooyaday laba sac ku haysay si aan wanaagsanayna loo dhaqay. Waxaan ka heli jirnay laba koob oo caana ah markii la doono ayaana lisi jirnay, ay tiri. Wanjo hadda ka shaqeysa fidinta beeraha ayaa ogaatay in macluumaad la'aantu ay beeralayda ka dhigtay kuwo mugdi ku jira marba sidii ay u maleeyaana xoolaha u dhaqa. Natiijadiina waxay noqotay maxsuul aan badnayn.
It's a gap that I saw because when you look at even the statistics and the nature that is on the ground, our government has provided.
Waa kala duwanaan aan arkay markii aan eegay xogaha iyo xaqiiqada deegaanada ka jira. Dawladdu hal sarkaal oo fidinta beeraha ku lug leh ayay u dirtaa ilaa 4 kun oo beerole, marka baahi badan baa loo qabaa adeegan muhiimka ah, ayay tiri. Marka kadib waxay soo indhistay Digica oo ah barnaamij telefoonka gacanta ku shaqeeya, kaasoo tala siiya xoolo dhaqatada xogtana u diiwaan geliya. Stanley Kamau waxa uu ka mid yahay dadkii barnaamijka adeegsaday. Sanad kadib barnaamijka, Kamau waxa uu kordhay caanihii, xoolihiina way u caafimaadeen.
They got a platform on the app where we say, for example, during the time for meeting, you keep your.
Barnaamijka waxaa ku jira qayb tusaale ahaan aad xogtaada ku diiwaangelin kartid oo aad ogaanaysid goorta uu sac u dhalayo. Laakiin xilliyadii hore taariikh ayaan iska qabsan jirnay, markaa ayaan wax tirin ku jiri jirnay, ayuu yidhi. Sida Bangiga Adduunka laga soo xigtay, 80% dadka Kenya waa beeraley xajmiga yara. Digicowna waxa uu tusaale u yahay sida teknolojiga loogu adeegsan karo sidii macluumaadka loo baahin lahaa. Sidoo kale waxa uu dhiirigelin u yahay dhallinyarada Kenya ee shaqa la'aanta ah, sida uu sheegayo Boniface Akuku oo macluumaadka iyo isgaarsiinta ku takhasusay.
Research says that the average age of a Kenyan farmer is 60, which is almost a retired person. That's the age of either going to retirement or almost a retired person. That person has no energy.
Cilmi baaris la sameeyey ayaa sheegaysa in celceliska da'da reer Kenya ay tahay 60 sano, taasoo micnaheedu uu yahay da'dii howlgabka. Qofku taagmahayo waxaanan u baahannahay inaan falsafadeenna bedelno, waa inaan da'yarteenna ku dhiirigelinaa inay xoolaha dhaqdaan. Haddii aan sidaas samayn weyno, teknolojiga lagama faa'iidaysanayo, ayuu yidhi. Teknolojiga cusubi dadka Kenya waa u fiican yahay maadaama ay malaayiin qofi adeegsato. Wanja ayaa sheegtay in 3,500 qof ay barnaamijkeeda adeegsadaan.
African agriculture must be disrupted and we have no way about it. Even if we don't.
Beero qodashada Afrika waa in wax laga bedelaa. Laba siyaabood ayaana jira. Haddii aanan teknolojiga wax ku bedelin, cimilada ayaa bedelaysa, ayuu yidhi. Dadka aan waxba akhrin, barnaamijka Digica waxa uu leeyahay adeeg cod ah oo Wanja ay sheegtay in dadka waaweyn u caawin karayo.
Maxamed Cabdi Sandheere ayuu ahaa oo soo koobayey warbixintii Saara Kamani ay ka soo dirtay dalka Kenya.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Militariga dalka Suudaan ee talada dalkaasi xoogga kula wareegay iyo mucaaradka ayaa si mabda ah ku heshiiyey sabtidii inay samaystaan guddi isku dhafa oo ka shaqeeya sidii xukunka dalkaasi muddo soddon sana soo xukumayay hogaamiye militariya loogu wareejin lahaa maamul rayida. Maxamed Culaad Xasan ayaa warbixin arrintaas ku saabsan inoo soo koobaya.
Labada dhinac ayaa yeeshay wadahadalladoodii ugu horreeyey ee rasmi ah, iyadoo mucaaradka iyo bannaanbaxayaashu ay dalbanayaan militarigu uu si degdega awoodda u wareejiyo kadib markii horaantii bishan xukunka laga tuuray madaxweynihii muddada 30 sannadood soo xukumaya dalkaasi Cumar Xasan Albashiir. Golaha kumeelgaarka ah ee haya talada dalka Suudaan ayaa riday Albashiir xabsigana u taxaabay kadib muddo bilo ah oo ay dalkaasi ka socdeen dibadbaxyo waaweyn. Laakiin markii ay xukunka qabteen ayay sheegeen inay xukunka si kumeelgaara u sii hayn doonaan muddo 2 sannadood ah inta doorasho dalkaasi looga dareerayo. Kooxaha mucaaradka ee kasoo horjeeday Albashiir iyo mudaharaadayaasha hor fadhiyey bannaanka wasaaradda gaashaandhigga waxay doonayaan golo kumeelgaara oo uu hogaamiyo rayidka, militariguna ay xubno ku leeyihiin. ilaa iyo maanta oo axada waxaa sii socda mudaaharaadayaasha iyagoo dalabkaasi sii xoojinaya. Kooxaha mucaaradka iyo dadka u dhaqdhaqaaqa mudaaharaadayaasha ayaa waxaa matalaya dalad ay ku midaysan yihiin oo la yiraahdo xoogaga isbeddel iyo xornimo doonka Suudaan, waxayna sabtidii shalay laba kulan la yeesheen golaha kumeelgaarka ee milatariga. Kulamadaas kii ugu dambeeyey ee dhacay xalay fiidkii ayaa labada dhinac ay ku heshiiyeen inay sameeyaan gole isku dhaf ah, laakiin weli laguma heshiin tirada uu dhinac walba ku yeelanayo kuraasta golahan cusub. Militarigu waxay xirxireen saraakiil ka tirsanaa maamulkii dowladdii hore, waxay ku dhawaaqeen tallaabooyin musuqmaasuq ah ka dhana, iyagoo ballan qaaday in awoodda maamul ay ku wareejin doonaan dowlad rayada. Laakiin waxay sheegeen in awoodda ugu dambeysa ee go'aan ka gaarista aayaha dalka Suudaan inay iyaga gacantooda ku jirto, taasoo ka carisiisay mudaaharaadayaasha. Mar kale, madaxweyne Cumar al-Bashiir ayaa afgembi lagu riday kadib 16 toddobaad mudaaharaadyo socday oo ka dhashay mushkiladda dhinaca dhaqaalaha iyo maciishadda ah oo sii xoogaysatay dalkaasi. Hadda isaga iyo qaar ka mid a saraakiishii ku dhowdhowaa waxay ku jiraan xabsiga Koobaar ee magaalada Khartuum. Maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka ayaa u doondoonaysa al-Bashiir dembiyo ka dhana bani aadnimada iyo xusuuq ka dhacay gobolka galbeedka Suudaan ku yaalla ee Darfur. Hase yeeshee al-Bashiir ayaa eedahaasi oo dhan weli dafirsan.
Aad buu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Xasan oo noo soo gabay warbixintaasi ku saabsan xaaladda dalka Suudaan.
Markana Liibiya, dalka Liibiya waxaa toddobaadyadan ka socday dagaalo u dhexeeya jeneraal Khalifa Haftar iyo ciidamada dowladda ay qaramada midoobay aqoonsan tahay oo fadhigoodu yahay magaalada Tripoli ee xarunta dalkaasi. Dagaalkan oo dhinaca bari uu ka soo qaaday jeneraal Khalifa Haftar ayaa khatar geliyey nafta dadka ku nool magaalada Tripoli oo ay ku jiraan qaxooti Soomaali ah oo ku jira xeryo ay qaramada midoobay maamusho. Haddaba dadkaasi waxaa ka mid ah Ashraf Mascuud Khaalid oo 3 sano dalkaasi joogay, markii horena ka soo tahriibay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa ugu horreyn uu uga warramay dagaaladii ugu dambeeyey.
Wallaahi dagaaladu hadda sidii hore way dhamaan, waxay noogu darneed habeen hore habeen way noogu darneed oo dagaalada waxaana lagu duqay diyaarado Binkaalo ayaa agteena ku dhacay. Hadda sidii hore waan dhanaa maalmahan dagaaladii sidii hore way ka qaboobeen, xaggeena waxbay turtuwaan uma taay waxbay ridaan, laakiin sidii hore waan dhanaa alxamdulilah.
Marka jeneraal Haftar kii kusoo siqayay magaalada Tripoli ama Trablus, hadda ma la joojiyo ma la hor istaagay?
Waxaa jirto jeneraal Khalifa Haftar wuxuu haystaa, wuxuu soo qabsaday Banwaliid meel la yihaahdo Qumus iyo Zaleytan meelaa la yihaahdo soo qabsaday, laakiin xaggan waxaa haysto Siraaj ninka meesha hadda caasimada haysto oo Trablus. Dagaalo ayay waxay marka hore wuxuu damcay inay wada heshiis inay wax ku dhameeyaan uu diiday, laakiin dagaalkii ugu xumaa ayaa dhacay. Weli xabad joojin ma dhicin, laakiin way soo fadhiyeen ciidamadii.
Waan gartay. Imise qof baad xerada aad joogtaan ee magaalada Trablus Trablus aad hadda joogtid, imise qof baa ku jira Soomaaliya?
Soomaaliya waxaa nahay 48 waa 29 gabdhood iyo 35 raga.
Caruur maydi ku jiraan?
Waxaa nagu jira 2 gabdhood oo ciyaalood.
Waan gartay. Waxaad iga warantaa oon iman doonaa xaaladiina qaxootinimo iyo dib u dejinta iyo waxa oon iman doonaa. Waxaad iga warantaa Soomaalida magaalooyin kala jooga wax warama ka haysan?
wallaahi soomaalida magaalada nala jooga way jiraan, soomaali magaalada iska degan ee guryo ka degan biilal reerkooda masaarif ay usoo diraan iyo kuwa jeelasha ku jiraan oo hay-adda ay wax ku siiso. Annagu waxaan ku jirnaa marka horeeta waxaan ku jirnaa meel yirahdo Anazaro, laakiin hadda waxaan ku jirnaa meel yirahdo Sabca Sharafada. Hay-addu hadeer annagu waxba inooma keento oo mar garanaysa hal waqti ayayna siisaa oo briis ah. Mujada kale ayaa wax beesa firaasho iyo bastiyaal iyo waxyaaba noocasun bayna siiyeen. Hay-adda wax kaleta ay dadku ay ka ogtay halkan jiraan ma garta.
Waan garta. Waxaan ku weydiinayay Soomaalida magaalooyinka kale sida Masraata iyo meelaha kale jooga Binwaliidi, maxaad ku ogtay?
Soomaali way jirtaa Masraati joogto oo magaranaysa marka hore badda inta laga socota halka lagu hari, kadibna iska siidaa magaalooyinka ka shaqeysta. Binwaliid waa meesha ugu xuna dadka lagu jirdilka iyo rafaadka iyo meel goda la geliya $20,000 dadka laga dalbado, meelaha ugu xun. Way joogaan Soomaalina hadda lagu haysto, laakiin magaalada Binwaliid magaalada gudeed wax Soomaali jiraan ma jirto.
Magaalooyin kale ma jiraan oo labada aan sheegan ahayn?
Magaalooyin kaleeto oo labada aad sheegtay aan ahayn walaal ma jiraan.
Waan gartay. Waxaad iga warantaa odi yaro taabatay inta mara cunto laydin siiyo waxaas, sideed u dabartaan xilliyada kale? Ma jiraan dad banaanka u baxo soo shaqeeya? Tusaale ahaan bal iga waran xaaladda siday tahay.
Way jiraan, inta badan waxaa yimaado ciidamo oo dadka qasab ku kaxeeya oo waxaa la geeyaa meelaha dagaalka iyo marar dekedda iyo hub laga soo qaaday way jiraan oo dadka dadka markay taxayaan inta badan way kugu soo shaqeynayaan marka shaqada kugu soo qabtaan oo kalaadinkii ku soo celinayaan waxaad u baahan tahay oo kalato magaalada aad ugu baahan tahay kalato dukaanka ku soo marayaan marka dibna waxaad u baahan tahay ku diinayaan waxaad u baahan tahay kalato ku soo iibinayaan dadka markay taas kalato baahan oo qoraya iska soo qaataan ee shitaan oo soo jidarsadaan waxyaabo ay u baahan yihiin bur iyo waxyaabo noocaas dariiqa soo qaataan intay waxaas inbay noloshooda ku maarayaan iyo waxaa jira dad eheladoodii dadkooda la hadlo masaarif iska lacag $100 loo soo diraa kadibna ninka meesha haysto ee kaliya ah ayaa wuxuu sameynin oo ciidamada ka mid ah dadka waxay u baahanyadeed dad waa laga qorqoraa kadibna magaalada wax looga soo iibiyaa kaasay noloshooda ku maarayaan
sidaad wax u karsataan markaas
waxaa jirta baal yaro koronta oo cunnada lagu sameysto shaa loogu talagalay laakiin dadku waa iskaga sameyteen digsi waxba la iska saaraa qofkaana awoodina baashaasi qoryo meelaha kasoo gurtaan kadibna halkaasay cunnada iskaga karsadaan
waan gartay waxaa jira qorshe ay qaramada midoobay waddo ah dib u dejin ama ha la geeyo yurub amaba waddan kaloo lagu sii meel gaadho sida niger oo kale bal arrintaa noogo war
wallaahi waxaa jirtay waqti aan ku jirnay dagaalada intaysa dhicin oo caadi ahayd bishii saddexaad ayaa waxaa noo yihin nin ka socda guddoomiyaha qaramada midoobay antonio wuxuu noogu yimi cayna zaara kadibna waxaanu weydiiyey xaaladeena waxaanu sheegnay xaaladda dhibaatada meesha ka jirto iyo liibiya rafaadka qof walba intuu soo galay kadibna wuxuu noo ballan qaaday in oo dadka liibiya ku sugan si degdeg in wax lagu qaban doono ballanqaadyadii uu sameeyeyna uu ka dhabeeyey oo waxaa jirta cayna zaara dadkii ku jiray dadka ugu badan ee hadda la qaadayo dad la qaadanaan jir la geeyey dad hadda talyaaniga loo qaaday waa dadka ugu badan dadka la qaadayna waxay u badan yihin underage iyo dadka xaaqlayaasha bay u badan yihiin annaguna intii soo hartay ayna zaara dagaal badan baa ka dhacay bentaala lagu dhiftay annagana waa nala soo qaaday intii halkaa kasoo hartana anagu ku jiray waxaana la keenay meeshan oo la yihahdo markii sabca dadka nanjer la geenaya inta badan waxaan waa iska nasiib laba safar oo nanjer markii la qaado hal safar oo waxaa la geliya talyaani ah baa lagu daraa oo waxa u badan underage iyo dadka xaaqlayaasha ah markaa deer dad waxaa jirta oo laba safar oo la qaaday oo la geeya nanjer safarba hadda baxay insha allah isniinta la rajeynaya in la qaado caafimaad koox walba ay mareen safarka waa dad dhalinyaro ugu badan underage iyo magaranaysa dad xaasilayaala oo toos waa talyaaniga dadka
waan gartay kuwa talyaanigii iyo yurubta kale la geenaya gartay dadka niger la geenaya oo waddan daris la ah dalka libiya maxaa laga damacsan yahay xaalkooda suu noqonaya
wallaahi qofka markii halkan interview laga qaado waxaan waa iska nasiib interview baa qofka laga qaadayaa interviewga xaggan qofka marka lagaga qaado nanjer waa la geenaya markii nanjer la geeya haddana interviewgii halkan lagaga qaado interview ka adag buu marayaa oo markaasi ah hadalladii oo markaa ku hadlay waxaa la isku eegiya hadalladaa markaa oo ku hadlaya haddii ay okay noqdaan qofkaasi waa interviewga waa ku baasta la oranaya kadibna waa la qaadaya waxaa la geenaya wadamada igu soo baxa ama faransiiska ama canada ama maraykan halkii ilaahay u qadara nasiibkiisa haddii interviewga ku dhacana oo hadalladiisi wax kasii noqdaan waxay noqonaysaa inuu nanjer gees ka joogo inbay noqonaysaa
ashraf mascuud khaalid oo ka mid ah qaxootiga jooga dalka liibiya ee soomaaliyeed ayuu ahaa wuxuu u waramayey wariyaheenna maxamed cabdi sandheere
haatanna waa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa toddobaadkan inoo haya wariyaheenna jacfar kuukay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkanna waxaannu ku soo qaadi doonaa xiriirka ka dhexeeya madaxda dunida muslimka iyo weliba culimmada diinta ee dalalka islaamka waxaa barnaamijka marti igu ah sheekh cabdiraxmaan bashiir oo ah aqoonyahan mufakira oo isagu ku sugan waddanka kanada dhegaystayaashana khadka telefoonada ayaannu u furi doonaa oo su'aalahooda ayay weydiin doonaan sheekh cabdiraxmaan marka hore ku soo dhowow idaacadda v o a
aad baan u dhawahay walaal waa maadsan tahay jazakallah khayr aad baan umahadsantahay dhammaan idaacadda iyo dhegeystayaasheeduba
su-aasha ugu horeysa ee aan anigu rabay inaan ku weydiiyo waxa ay tahay waa noocee xiriirka ka dhexayn karaa culummada diinta iyo madaxda markaas xilka haysa ama xukunka joogta
diinta islaamku sida ay u dhigtay waxa weeye waa laba nooc unbaa ka dhexayn karta cilaaqo aan u bixin karna mid caafimaad qabta oo iyadu ah saddex arrimood leh waa marka koowaad cilaaqada caafimaad qabta saddex bay leedahay waa saddexdaas waxa weeye waa cilaaqad la yidhaahdo in ay takaamuli isbuuxiyaan oo ninka xaakimkiina cadaalad ku xukumo dadka muslimiinta ninka caalimkuna uu tilmaamo arrintaas arrinta labaad waxa weeye waa inuu ninka caalimkii xorka ahaado ninka xaakimka ah oo ilaahay uu ku xidhnaado sheekhu xaakimkuna uu yahay nin aanan qasbayn amba aan wax ku cadaadinayn ninka xaakimka ah أريك عالم كأريد أصدق حادي وحوية نينك حاكم كي وإنو النقضو نين آن فرقريني أرمه الدينتا نينك عالم كنا وإنو إسكا إلاليو نين أو إكادو نين أو شقايا نينك حاكم كا نينك عالم كي أو شقين كرا الدولة دلان الدولة دو مالي سلطادو حاكم كو مشار بوكا قاتا عالم كنا مشار وكا قادا كرا دولة إيا باور كنا وإن لكالا سارو أريد تاسوا مركي عاصمات قبطو ويو خالدا واحرير عاصمات قبا حرير جرنبان بحرير حنوسان حرير بوكا هياجرا حرير كجيراني وحوية وحرير كا نين كعالم كي ونقونا يو نين حاكيم كا كأمر قاتا دين تنا ومعنى يصيدا ودونا يو نين كحاكيم كي مركاسي تاسي وحلا دا واتي علمدو كدقين اي لحدين وحاوش ربادن الدون كوحوية وداد لفردية حاكيم الدو وداد كو حاكيم كا وإنت بادن لفردية كما تقرأينو لفردية حارانتاي لكن oo sida ah haakimku hadduu la fadhiyo waa arin jiran arinta jiran waxaa lagu gartay dana laba arimood arinta koobaad ee lagu garto waxa weeye waa arinta loo yaqaano inuu ninka haakimkii uu isagu adeegsanayo caalimka caalimkuna uu soo saarayo fatwo haakimku uu rabo sidoo u rabaa inuu soo saarayo ummadana uu doominayo taasii waa jirro arinta labaad ee lagu gartay waxa weeye ninka haakimka ah ama ninka caalimka ah oo aanan ilaahay dalkii aan wax u sheegayn oo dadka muslimiintuna ay yaqaanaan oo fidradoodu ay fahanto wayaan marka waxaan oran karnaa hadaan soo koobo waxa weeyaan waa xirir caafimaad qaba waa xirir u dhexeeya culimada iyo dawladda islaamka waqtiga islaamku u fiicnaa xirirka xanuunsan ee jirana waa kamaanta inta badan dawladda islaamka ka muuqda ee fatwada loo soo saaro kolba sida uu ninka xaakimkii uu rabo inta ugu badan ilaa mooyaane inta ilaahay uu naxariistay tabaaraka watacaala
way hay dhegeystayaasha waan u gudageli doonaa laakiin su-aal kale baan doonayaa inaan raacsado sheekh cabdiraxmaan salafkii hore iyo a'imadii ama umaradii muslimiinta xiriir noocee baa ka dhexeeyey iyagu isku soo dhowaashahoodu ilaa heer noocee buu gaarsiisnaa
waxay ahaayeen culummadu adeegayaal marka qaarkood ninka xaakimkii wuxuu ahaaba caalim masalan abubakar wuxuu ahaa ninka saxaabada cilmiga ugu yaqaana cumarna ninka ku xiga ayuu ahaa cusmaan iyo calina culimo waaweyn bay ahaayeen bal cali waxaa lagu tilmaamaa inuu ahaa aclamu naas bilqadaa ninka ugu yaqaana cilmiga maamulka amba cilmiga maxkamadda islaamka dhexdiisa marka waxay ahayd waxaaba noqon jiray marka qaarkood madaxweyne amba hogaamiye nin caalim ah arrinta labaad culummada iyo xukaamta waxaa ka dhexaynaysay markay dowladdu fiican tahay sidii cumar ibnu cabdilcaziiz maslinta uu yeedhay buu yidhi haddaad aragtid anoo fiican io ammaan haddaad aragtid anigoo dhibaato ku jirana intaad go-a qabatid igu jiid oo iga dheh war ilaahaga ka cabso subxaanahu watacaala marka waxay ahayd labada cilaaqadood sidaaba cilaaqada kaleeto markii dambayto oo madaxdu ay qooqeen ninka caalimkii uu tegayey wuxuu amriyayay wanaag wuxuu xumaantu ka reebayey haba keentaba in la xidho haba keentaba in dalka laga saaro haba keentaba in mishaar laga gooyo haba keentaba in la itaa la dilo sidii uu nebigu uri calayhi salaatu wasalaam shuhadada waxaa ugu sarreeya sayidu shuhada waa xabza iyo nin intuu sare kacay u tagay xaakim daalim ah amray nahiyey kadibna uu xaakimkii daalimkii dilay waxaad og tahay imaam shaafici in la dhibay imaam axmed bin xambal in la dhibay imaam maalik in la dhibay oo gacmaha la engejiyey imaam maaragtay abu xaniifa in la dhibay nin caalim ah ciisi ibni cabdisalaam ibnu taymiya dhammaan xukaamta daalimiinta ah oo maaragtay shareecadda garab maraysa way u tegayeen wayuna u sheegayeen xukaamta qaarkood culammada qaarkoodna way mudaahanaynayeen oo way la saaxiibayeen xukaamta qaarkoodna way iska aamusa culammada qaarkoodna way iska aamusayeen laakiin inta ugu badan culammada taariikhda gashay sidii saciid ibnu jubeyr ciisi ibni cabdisalaam ibnu taymiya ibnulqayim cabdulqaadir algaylaani iyo kuwo kaleeto aada u fara badan dhammaan waxay taariikhda ku galeen in ay ku yidhaahdeen xukaamta daalimiinta ilaahay ka baqa ninka wanaagsanna sida cumar ibnu khataab wuxuu oranayey wax khayra in laguma jiro haddaad igu oran weydo ilaahay ka cabso annakana ma jiro haddaan inaga maqli weyno taasi markaasi ahayd taariikhda islaamka
waay aad baad u mahadsan tahay dhegeystaha ugu horreeya baan rabaa inaan fursad siiyo waxaan u malaynayaa inuu joogo magaalada muqdisho may maqashaa
aada u mahadsan tahay dhammaan baada b v o aada u salaamaya magacaygu waa zikri gaaruun cali ku nool magaalada muqdisho horta ka cudur daarta waxa aan sheegayo waa aaraa aniga io gaara waxaan raba sheekha inaan weydiiyo laba su-aalood su-aashiida kuwaad waxay tahay culimada soomaaliyeed inta badan waxaa la ogsoon yahay amaba inta badan jirto inaysan jirin culimo isku fikir ah oo maxal ahay hal urur oo hal meel ka wada shaqeeya taa waxaa oola jeedaa culimada Soomaaliyeed ayay kiyaab qaar ka gaalaysiinayaan dambiga kale oo wax ku tilmaamaya bal ayadoo iska arki duwan yahay ayagoo ay jiraan sababo oo isku dhaliilaan marka ma jiraan had maadaama ay jiraan culimo lagu tilmaamay inay yihiin culimada dalka amaba culimada ummadda Soomaalida ma yihiin kuwo muuqas ahaan isku qanacsan culimada kale oo banaanka joogta fikrada kala haystana ku qanacsan yihiin shacabkana sidee kalsooni ugu heli karaan culimada noocaas ah ayaga waa dhibaato la isku haayo
waad waaye qadka igu jar jawaabta dhegeysasha Cabdiraxmaan
okay waxa weeye walaalkay su-aashiisu way ka baxsan tahay mawduuca oo aan ka hadlayno ahaa maamulka iyo culimada hase ahaatee haddana waa su-aal wanaagsan waxaan leeahay anista ila tahay
si uun inay usoo hoos gasho baa laga yaabaa mawduuca oo culimada qaarka ku dhow dowladda iyo ama maamulka iyo qaarka kasoo horjeeda oo kala aragti duwan mid walbana uu ku salaynayo aragtidiisa kooxda uu ka tirsan yahay
dadku siday u aaminayaan dadku ilaahay saddex shay buu jiyay waan ku celceliyay arrintaa marka aan dadka soomaalida gaar ahaan dhalinyada la hadlay ilaahay saddex shay oon wax ku kala meerdi karno ayuu ila siiyey waa hal waa caqli caqliga iyo maanka saxda ah wuu kala garan karaa sheekha run sheegaya iyo ka ku daba dhuumanaya diinta uu ka kala saari karaa labo ilaahay fidrad buu ila siiyey fidrad saliima ayaan leenahay oo qabnaa fidradda wanaagsani hadduu fidrad maraykana yahay mid kanada yahay mid jabaana yahay iyo mid caraba iyo mid soomaaliya waa hal mida fidraddu waa waxa wanaagee jeceshahay xumaanteena cabsaan hadduu midigku leeyahay xaakimku hadduu xoolahaga qaadanayana sida la sheego dhabarka ka garaacayn iska adeec fidrad aqbalaysa ma jiro laakiin marka uu mid kalena kuleeyahay dowladda iyo dalkabahan burburino si annaku waxakunana fidrad aqbalaysa ma jirto fidradda saxdii waxay aqbalaysaa wardal cadaalad ku dhisan han samaysano diinteenana sida qurux badan haan u dabaqno arrinta saddexaad ee lagu kala saari kara sheekh iyo sheekh waxa weeye diinta oo marti loo noqon adiga inan yaroo dhalinyaro oo soomaaliya tahay qarnigii labaatan iyo kow baa la nool yahay globalization baa la galay adduunka wax badan baa la bartay adiga maaragtay diinta ha u noqonin qof wadaad ah oo hebel ah ha u noqonin marti diintaada inta ugu hooseysa ka baro markaana waad kala garan kartaa ninka saxda iyo ninka khaladka nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam qalbigaaga eeg markuu qof wax kuu sheego qalbigaagu wuxuu ku qancana hadiso wax kastoo lagugu sheegana markaasi dhagaha ka laabo waa in aftaaka naas aw aftuuka marka qalbigu waa muhim iyo barashada diinta inta kuwaa maaragta lafdhabarka in la barto marka ani waxay ila tahay labadan culumo nin ku shaqaynaya dowladda oo raba inuu dowladda diin ka dhigo waa inaan diidno mid kale oo raba inuu dowladda iyo diintaba naga dumiyo oo isaguna kaynta ku jira isna waa inaan diidno laakiin anagu waxaan rabnaa sheekh dhadhaxaada oo wasatiya jacalnaakum ummatan wasadan ummad dhadhaxaada tihiin sheekh dowladnimada ilaaliya sheekh degenaanta ilaaliya laakiin dulmiga diida cadaaladna doona taasaan rabnaa
waayahay waa mahadsan tahay sheekh Cabdiraxmaan qadka waxaa ku jira dhegeyste kale oo magaalada Hargeysa ku sugan fadlan magacaaga iyo su-aasha aad qabto sheekha weydii
asalaamu calaykum magacaagu waa kowsar axmed waxaa jooga magaalada Hargeysa waxaan doonayaa sheekha inaan weydiiyo maadaama uu soo sheegay noocyo xidhiidho ka dhexeeya culimada iyo madaxda si guud badanaa waxaanu aragnaa in madaxda culimada soomaalidu ay ka fogaadeen inay siyaasadda soo galaan iyo maamulka haddana hadhow wixii khaldama ay markaa ku dhaliilaan maamulkii markaa jira markaa sideeba arrintaa looga hortagi karaa baan weydiin
waa mahadsan tahay
aad bay umahadsan tahay kowsa waan maqlahay si fiican baan umaqlay codkeeda aniga waxa aan leeyahay horta waa su-aal wanaagsan laba arrimood in la ilaaliyo waa muhim inta aan la gelin siyaasad sheekhu siyaasad ma gali karaa waan ka hadlay mise ma gali karana waan ka hadlay laakiin inta aan taa la gelin waa inaan laba mabda aan qaadano mabda la yidhahdo tasiisu diin lisaalix ilxaakim in diinta la siyaasadeeyo oo loo siyaasadeeyo danta xaakimka arrinta labaad ee in layska ilaaliyaa waxa weeye ibcaadu diin can ilxukmi liajli alxaakim in diinta laga dheereeyo xukunka oo taasina xaakimka daraaddeed sida madaxda carabtu ay sameeyaan labadaa loo in layska ilaaliyo diinta la siyaasadeeyo oo qofka sheekhii uu siyaasadda u galo si uu kursi u gaaro zulfa xaakimka ugu dhawaado iyada mabda'aasi waa in laga dheeraado mabda'a labaad diinta laga dheereeyo xukunka oo looga dheereeyo inaan maaragtay ninka xaakimka la raaligeli iyadan waa muhim idan muxuu yeelay ninka sheekhii ninka sheekhii laba arrimood baa hortaala inuu siyaasadda uga hadlo si guud sida anigu inta badan aan yeelay si guud waxay ka dhigan tahay xaq baad u leedahay inaad waxaa tahay nin muwaadina adoo sheekh ama gabar sheekhada ah waxaa tahay qof cilmi leh oo diintii bartay dalkana waa ku dhalatay waana ka dhalatay waa inaad sheegtid wixii dhibaato ah oo diinta ka hor imanaya siyaasiyan dhaqaale ahaan bulsho ahaan adoo aqoontaada gargaarsanaya taasi waxaa la dhahdaa waa ka qaybgal aad ka qaybgelisa siyaasadda arrinta labaad xaqa baad u leedahay sida culummada kristanka ee maraykanku ay sameeyaan inaad xisbi gashid ahzaabta dalka ka jira ood u arkaysid inuu diinta iyo dalka iyo danta faa'iido u leeyahay oo aad ka mid noqotid oo gargaartid laakiin in aad u adeegsatid masiidkaaga xisbigaaga waa mamnuuc weeyaan lanna masiidku dadkao dhan baa le xisbigu male arrimahaasi waa arrimaha layska ilaaliyo inay iska ilaaliyaan culummada loo baahay arrinta saddexaad ee muhiimka ah waxa weeye kala kaxaynta diinta iyo siyaasaddu waa xaaraan islaamka laakiin kala dheeraynta maaragtay waxa loo yaqaana wadiifada diinta iyo wadiifada siyaasadduna waa lagama maarmaan diin iyo siyaasad lama kala kaxayn karo laakiin marka aad siyaasi tahayna waa inaad lagu garto marka aad wadaad tahayna waa in lagu garto dadku inayna iskaga khaldin marka waxaa la rabaa inuu qofka sheekh iyo hadduu siyaasad ka hadlayo inuu kaga hadlo banaanka masaajidka hadduu diin ka hadlayana inuu miskiin ka hadlo marka diin ka hadlayna waxa weeye waa waxay dadku diin u yaqaanaan laakiin siyaasadduba diinta waa kamid bay tahay markaasi inaad dadka madaxooga la dhowrana waa muhiim idan sheekhu uu noqon karaa siyaasi bal wuxuu noqon karaa madaxweyne sida madaxweynaha erdogan nin wadaadu miskiinku jiyu ahaa maantana waa madaxweyne waxa weeyaan ninka ra-iisul wasaaraha ka ah dalka marok sacdadiin alcusmaani wadaad buu ahaa uuna yahay ilaa iminka kutub buu qoraa sheekh buu ahaa imaam buu ahaa maantana ra-iisul wasaaru ka yahay raashid alqanuun sheekhadaada siyaasad buu galaa axzaabtaasaa jirta soomaalidu biseelkaasi way ka maqan tahay laakiin waxaa loo baahan yahay in diraasaad cumqiya la sameeyo sidee buu sheekhu u noqon karaa siyaasi siyaasiguna siduu u noqon karaa qof diin leh oo diinta islaamka dhowra waa inaa waxaa la islaam garto iyo ila tahay wallahu aclam
aad baad u mahadsan tahay dhegeystaha xiga baan u gelayaa waxaan filayaa in uu joogo gobolka hiiraan walaal may maqashaa
ha walaal waa ku maqlaa magaxaygu waa maxamed xaaji jooga degmada maxaas su-aashaan qabo weydiinaa sheekh cabdiraxmaan waxay tahay sheekh waxaan aragnaa maadaama aad ka hadlaysid siyaasadda iyo culummada farqiga maaragtay xiriirka ka dhexeeya siyaasiyiin kasoo horjeeda madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali kayro shirar waxay ku qabteen meel dalka dibaddiisa iyo dalka gudihiisa waxaan aragnay culummo ka hadlaysa oo maaragtay siyaasiyiintaas fikirkooda kasoo horjeeda oo maaragtay dhaliilsan oo leh dawladdii ay duminayaan danta dalka way kasoo horjeedaan oo dadka shacabka waxuma hayaan culummada markaa saas u hadlaysaa ma sulama dhihi karo waxay jeebka ugu jiraan maaragtay dawladda oo culumo dhexdhexaada ma ahan oo siyaasiyiintiina matela oo mucaaradka ahay dawladdiina matela
waa mahadsan tahay dabcan si guud baan uga hadlaynay dunida muslimka oo dhan xiriirka ka dhexeeya culummada iyo dadka maamula ama hoggaanka u ah wadamada si qaasa baad arrintaas u gashay sheekha xaq buu u leeyahay marka inuu su-aashaas ka jawaabo iyo in aanu ka jawaabin
may aniga guud ahaan horta waxaan qabaa walaalka waan u mahadnaqaya waxaan qabaa anigu fitrad baan qabaa aan baryahan dambe sameeyey daraasada ku sameeyey culummada islaamku aynan cilaaqada ay leeyihiin sultada ay xor ka ahaadaan maamulka siyaasadeed ee ka jira dowladaha islaamku waa maamul jiran oo xanuunsan oo u baahan in la daweeyo la caafimaadeeyo sidaa daraaddeed ninka sheekha amba culummadu waa inay ka mid noqon dowladda dowladdu ma jirto sultada baawarka waa inay ka fogaadaan marxaladan maanta lagu jiro arrintaasi waa muhiim waa inay yeeshaan xorriyad kaamil ah oo dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan taana waxaa ka qayb gali kara iyaka naftooda oo howlo gaara samaysta oon dowlad u baahan iyo bayac mushtarka oo awqaaf sameeya culummadu ay kaga xuruubaan madaxda arrinta saddexaad eega lagama maarmaanka u noqonaysa si ay xorriyad u helaan waxa weeye inay alla ku xidhmaan oo shacbigana u sheegaan in ilaahay ku xidhan yihiin arrinta soomaaliya waa arrin gaara waa exceptional soomaaliya waxaa ku jira saddex mashaakil oo culummadu inay xal u helaan soomaaliya maanta awlawiyadu maaragtay waxa loo baahan yahay ee horeynta leh waxa weeye in dowladdii soomaaliya la dhiso dhismaha dowladda culummadu waa inay ka qayb galaan oo ay keenaan fiqhul binaa waxaan anigu aqaano fiqhiga dhismaha dowladda arrinta labaad waxa weeye maanta soomaaliya waxaa looga baahan yahay heshiis inuu dhaco siyaasadeed iyo bulsho culummadu waa inay keenaan fiqhul aqdi alijtimaaci bulshadu fiqhigay ku heshiinaysay waa inay keenaan arrinta saddexaad ee maanta soomaaliya looga baahan yahay waxa weeye in la isa saamaxo oo guud ahaan Soomaali oo dhan ay fasaamahaan musaalaxa waa inay keenaan culimadu fiqhul musaalaxa al-islaax bayna annaas dadka in la suubiyo la hagaajiyo oo la heshiisiyo saddexdaa arrimood culimadu waxay ku keeni karaan inay baawarkana xorka ahaadaan oo ragga kiiniya ku shirayana ay walaala ahaadaan kuwaas ku jooga gudahana ee maamulkaayana ay walaala ahaadaan laakiin hadday u arkaan inay qola dowladdu midayso inay ka hortagaan waa muhiim qola hadday u arkaan inay dad riixayaan inay iyakana ka celiyaan riixista ay ummadda riixayaan iqsaagee dictateerkana waa inay ka hortagaan marka anigu sidaas baan guud ahaan uga jawaabi lahaa laakiin laba arrimood baan ku dari lahaa arrimaha shirka muqdisho ka dhacay muqdisho shirka ka dhacay culimo fara badan oo soomaalidu ay ku xidhan tahay oo ay ka dambayso yaa ka maqnaa taasi waa arrinta koowaad arrinta labaad waxa weeye shirka xamar ka dhacay wuxuu ahaa shir ay u yeedhay muctamarka islaamka ee dowladaha islaamka iyo dowladda soomaaliya wasaaradda awqaafka marka wuxuu yahay waa shir official oo rasmi ah oo dowlad iyo dowladda islaam ay ka dambeeyaan oo maaragtay muctamarka jidda ku yaalay sacuudiga uu ka dambeeyo arrinta saddexaad ee meesha uu ka muuqata wuxuu ahaa culimada halkan isugu imatay waxa ay inta badan ka hadlayeen inay garab joogaan maaragtay nabad iyo nolol arrintaa saddexdaasi dad fara badan culimada uma arki doona inay sahayiin laakiin aniga agtayda culimada meesha fadhida haddana culimo aan aqaan oo alla kabaqle qaar badani oon aqaan saraaxiibna aan qaar la ahaa oo ay yihiin dad aanan maaragtay iid gelayn baa ku jiray laakiin haddana waxay u baahan tahay had iyo jeer ninka caalimkii inuu ku jiro xadir digtooni inuu ku jiro maanta waxaan dul soconnaa waxa weeye waa odxo iyo qaraawil iyo maaragtay ummado burburay oo u baahan qofka muslimka isii weyni sheekhii weynaa amba imaamkii weynaa iyo cumar ibnulkhataab lastu bilkhib wala alkhib laa yakhdacuni mayni buu ri nin muxtaala oo siyaasiya oo dadka kala jiteeya laakiin ninka xumaan wadana aniga ima waali karo imana dagi karo marka caalimka in la dago waa inuu iska ilaaliyo intaasaan ku dari lahaa kelmadda uyidi walaalkaa ugu dambeeya su-aashiisa
waa tahay aad baad u mahadsan tahay dhegeystaha ugu dambeeya baan jeclahay inaan fursad siiyo wuxuu nagala soo xiriiray magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose walaal haddii aad imaqlayso magacaaga oo saddexan iyo su-aasha aad rabto inaad Sheekh Cabdiraxmaan weydiiso
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa Dhuux Axmed Xuseen oo ku nool magaalada Kismaayo sheekhana waan salaamahayaa Sheekh Cabdiraxmaan aad iyo aad baan salaamahayaa waxaan rabaa inaan weydiiyo sheekha laba su-aalood oo kooban baan rabaa inaan weydiiyo
waa horugal horugal
mid waa mida waxaan rabaa sheekh anoo ka faa'idaysanaya fursadan culimada iyo dadka dadka hogaaminaya dowladaha islaamka hogaaminahaya ma ku baraarugsan yihiin oo ma iska weydiiyaan dadka islaamka caalamkun islaam ku nool meel kasta jooga in diinta islaamka waxa ay ka qabto culimada iyo dowladda in ay iska kaashan karaan dadka hogaamiahaya dowladda hogaamiahaya iyo culimadu inay iska kaashan karaan fikradda wanaagsan ee dowladda caalamkan islaamka sida loo maamulo in ay iska kaashadaan oo ay wax iska weydiiyaan oo culimadu ay saxayso oo ay saxdo dadka hogaamiya dowladaha madaxweyneyaasha noqdaan ama ra-iisul wasaarayaasha noqdaan
dhuux may maqashaa
in ay si fiican
waxaan filayaa in su-aashaasi uu ka jawaabay sheekha oo u qeybiyey labo markii barnaamijku uu bilaabmayeyba oo uu yiri xiriir caafimaad qaba iyo xiriir jiran oo xanuunsan marka xiriirka caafimaadka qabay baad adigu hadda ka hadlaysaa marka su-aashaada labaad u gudub
culimadu ma ku baraarugsan tahay oo in si fiican ma ugu baraarugsan tahay in ay dadka dhalinyarta meel kasta jooga islaamka in fikradda khaldan laga aaminsan yahay inay wacyigelin u sameeyaan oo ay u sheegaan diinta islaamka waxay qabto in ay si fiican ugu baraarujiyaan oo si fiican u weydiiyaan oo dhalinyarta yararka loo caqli celiyo oo wax la baro oo si fiican wax loo baro ma ku baraarugsanta culimadu oo ma isweydiistay fikraddaas taasaan rabay inaan kala weydiiyo maadaama laga hormaray
kala jeedaa marka in sida dowladdu ay ugu baraarujinaysaba culimaduna ay ku garab istaagto dowladda iyo madaxda oo ay sidaasoo kale iyagana kaalintooda ka qaataan waa sidee diintu maxay ka qabtaa saasaan u fahmay su-aashaada waaye Sheekh Cabdiraxmaan
aayadda qur-aanka ilaahay wuxuu ku yihi aiicu llaha wa aiicu rasuula wa uli lmri minkum ilaahayna adeeca rasuulkana daacaddiisa siiyo sal wasalam dadka madaxda iniana adeeca waxay culimadu yidhaahdaan ululamrigu wacayo waxay culimadu markaa u kala baxeen saddex maaragtay tafsiiro. Tafsiiru wuxuu dhacdaa waa umarada, waa ragga dadka xukuma ee madaxda. Qaar waxay ihahdeen maya waa culimada, qaarna waxay ihahdeen waana qowlka ugu wanaagsan ee Ibnu Kasiir iyo Ibnu Taymiya ay rajaxeen. Waxay dhahdaan waa madaxda iyo culimada oo wada socota. Walihada waxaa la dhahdaa umaradu ama madaxdu shicibkay xukumaan, culimaduna madaxday xukumaan. Taasi waa tii aan ku tilmaamay marka ay jirto cilaaqo amba xidhiidh caafimaad qaba, waa ka soo bixi taas. Arrinta labaad haddaan u imaado waxa weeye, arrinta ah in maanta dowladaheena waa inaan fahanno, maadaama aan nahay dad nool qarnigii 21 aqoon-yahannana ah, laba shay waa inaan fahanno. War adduunka Islaamka dowlada kama jiraan, waxaa ka jira waa wax dowlada u eg. Marka ashbaahu duwal baa la dhahdaa ee dowlada maaha. Wuxuu markuu dowlad yahay, dowladnimada macnaheegaa lagu dhaqmi, sidaa dowladaha reer galbeedka amba xataa dowladaha Islaamka ee dowladnimada lagta Malaysia iyo Indonesia iyo Turkiya oo kale, culummada afka lahayaa, culummada runta oo dhan, wadamada carabta ay wada xidhan yihiin, ambase waa laga eriyey culummada Islaamka, wadamada carabta, wadamada muslimiinta. Marka culummada dhibaatada ugu weyn ee maanta adduunka ka jirtay waxay haysataa aqoonyahanka dhaqaba iyo culummadaqoonyahanka indhaha ugu soo jeeda iyo culummada indhahoogu ay soo jeedaan. Inta kaleeto war sacab tumaysa ayaa meesha dhex fadhida. Arrinta ah in laga hortago dhalinyarada culummaduna u baraarugsan yihiin kaynta ku jirta oo dagaalamaysa, haa u baraarugsan yihiin, laakiin halkee kula hadlayaa waxa weeye, waxaa la rabaa in la helo jawi caafimaad qaba oo culummadu ay kula hadlaan dhalinyaradaas. Dhalinyarada la qalday hub lagama hortagi karayo, hub in laga hortago waa fashal. Ninka adduunka ugu aqoon badan ragga ku jira oo nin reer galbeed ama dhaweyto shir lagu qabtay Brussels caasimada dalka Belgium wuxuu ka tilmaamay in aynan weligood laga adkaan karin awoodahan dagaalka diiniga ah ku jira, laakiinse waxaa lagu daweyn karaa sida aniguba horey aan u qoray una ugana hadlay fikriyan maskax ahaan, sida Ibnu Cabbaas ba yeelay, Cali yeelay, saxaabadu ay yeelayeen, in dadkan la qanciyo oo la daweeyo maankooda iyo maskaxdood diinta lagu qanciyo oo la soo jiito oo loo sheego in waa la qalday qalabka in laga saxo. Taasina dowrka waxaa leh saddex qolaale. Qolada koowaad waa culimada, qolada labaad waa aqoonyahanka Soomaaliyeed oo aanan isticmaalin ereyo reer galbeed une isticmaalay ereyo iyo odhahyo Islaamiya. Qolada saddexaad ee arrintaa ka qayb gali karta waxa weeye waa dadka hal abuur kale ee fanaaniinta oo qaata inay dadka nolosha u macaaneeyaan, ay jirida naciisiyaan. Saddexdaa qolo hadday dagaal manhajiyeysan oo metodolojiyeysan oo qutaysan hadday qaadaan, waan ka adkaan karnaa amba waan soo jiidan karnaa dhalinyarada la qalday ee kaynta ku jira. Maaha inaan ka wada baabiin karno qof kasti oo adag oo maaragtay jiinta si adag u fahmay loo baabiin karayo, laakiin waan yarayn karnaa dhibaatadooda. Ilaahay baana og xaqiiqada.
Way ugu dambeyntay, Sheekh Cabdiraxmaan, haddii aan anigu su-aal ku weydiiyo, maxaad ku tilmaami kartaa hadda weliba si kooban waaqica xiriirka ka dhexeeya culimada Islaamka iyo madaxda dunida muslimka joogta?
Madax haddaan u sameyno waxa loo yaqaano khariido amba kart oo sida juqraafiga loo sameeyo, haddaan oranno culimada Islaamka khariidadoodu maanta say tahay, haddaan oranno iyo madaxda muslimiinta, waxaan ku tilmaami karnaa saddex nooc. Waxaa jira cilaaqo aan amba xidhiir takaamuliya oo isbuuxina, wadamo badan buu ka jiraa muslimiinta iyo madaxdoodu ay isbuuxiyaan, isdheeli tiraan, isasaxaan, la isaqbalo, la isdhegaysto, wadanuu ka jiraa. Meesha labaad waxaan oran karnaa waxaa jirta cilaaqatu tadaad, xidhiir iska hor imad isku dhac baa jira, waana inta ugu badan dowladaha Islaamka. Sidaabay xaaladoodu tahay, culimo fara badan oo ah weliba culimo degan oo culimada ugu deganaa, culimada ugu reformisan ee ummadda islaax u wada, culimada ugu naxariis badan xabsiyadii ku jiraan, wadamo badan oo islaama magacdooda shaglaan maaha waxba la rabo, laakiin way ogyihiin dadka soo muslimiintu. Marka waa tabaad. Waxaa jirta xidhiir saddexaad oo ah xidhiir la isgaabayo, isgaad maa laiskula jiraa, maaragtay madaxduna waxa ay iska ilaaliyaan culimada, culimaduna way iska dhowrayaan inay u dhawaadaan, oo cabsi baa kala haysa, cilaaqatu khawf mutabadal, cabsi baa laisweydaarsadaa. Halkaasina wadamo badan bay ka jirtaa, oo waxaad ka dareentaa inta badan xidhiirka madaxda Soomaalida iyo culimada ka dhexaysa waa xidhiir aan u bixiyo xidhiirka jiilka iyo bisadba amba maaragtay wadanada qaarkood. Marka saddexdaas adduunka Islaamka maanta waaqiceenu sidaas yahay, leanna marxaladda aan noolahay waa marxaladii muslimiintu ay hasiimo ku jiraan oo ay taariikhda ka baxeen oo ay rabaan inay taariikhda kusoo laabmaan. Si ay muslimiintu taariikhda ugu soo laabmaan, hogaanka waxaa inay qabataa culimadii, madaxduna waxay rabaan inay culimadu ayna qaban. Marka waa in la helo cilaaqo suuban oo ah inuu ninka madaxina tanaasulo, ninka caalimkiina tanaasulo, sidii ingiriisku uu sameeyey markii revolutionku dhacayay, oo meel dhexe la isku yimaado oo sheekhana la dhegaysto, sheekhuna xaakimka uu markaa ixtiraamo, kadibna shicibka loo danayo meel caynkaas in laisla helo lagama maarmaan bay noqonaysa.
aad iyo aad baad u mahadsanaa Sheekh Cabdiraxmaan, jazakallah khayr.
adiga aan mudan waraabka insha allah.
dhegeystayaal, intaa ayaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha. Tan iyo toddobaadka dambe waa Jacfar Kuukaayo oo idinku dhaafaya nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Jacfar. Haatana dhinacii ciyaaraha, Cabdiqaadir Maxamed Nuur Salsamankaam ayaa stuudiyaha igu wehelaya. Cabdiqaadir, bal wararkii ciyaaraha kuwoodii ugu dambeeyey, wararka hadda iyo ciyaartii maanta socotay.
aad baa umahadsan tahay Sandeere. Kooxda kubadda cagta Arsenal ee dalka Ingiriiska ayaa ciyaar goor dhow dhammaatay, waxa ay la kulantay guul darro oo weliba khasaaro u keenaysa. waxay marti u ahayd kooxda Leicester City. Arsenal oo 10 qof ku ciyaareysay waxaa looga adkaaday 3 gool iyo eber, aad ayaa loogu awood sheegtay Arsenal. Kooxda Leicester taas waxay ka caawisay inay hore u soo dhaqaaqdo oo ay soo gasho kaalinta 8-aad. Sidaas daraaddeed kaliya Wolves ayaa ka sarreysa Manchester United ayaana ku sii xigta. Marka Leicester waxay hadda 3 dhibcood ka hooseysa kooxda Wolves, iyada xitaa waxay u tartamaysaa sanadka dambe waxay doonayaan inay ka qayb galaan koobka Europe League. Marka guuldarada Arsenal soo gaartay waxay keenaysaa haddii maanta ay soo badiso Manchester United ama Chelsea midkii badiyo inuu kasii sara maraayo, sababtoo ah Arsenal waxay u dagaalamaysaa 4 sare si ay uga qayb gasho tartanka Champions League sanadka dambe. Kooxda kale ee Manchester City-na waxay la ciyaareysaa Burnley, hadda ayay socotaa, waxayna maraysaa ciyaartan hadda oo aan hawada ku jirno, eber iyo eber ayay maraysaa. Marka haddii Manchester City ay barbaro gasho, taas waxay xaqiiqo u noqon doontaa in Liverpool ay hoggaanka sii haysato. Haddii sidaa kulamada u hare ay ku sii badiyaana, Liverpool ayaa fursad u heli karta. Laakiin ciyaartan oo hadda socota ayaa waxaa laga yaabaa in kooxda Manchester City ay badiso oo ay hoggaanka dib ugu soo noqoto. Ciyaar kulul ayaa hadda la sugayaa oo iyadana soo geli doonta saacad kadib, ciyaartaas oo ah Chelsea iyo Manchester United oo iyagana ka mid ah kooxaha u tartamaya 4 sare, midkii badiyana wuxuu geli doonaa kaalinta 4-aad. Inkastoo Chelsea ba hadda ay ku jirto kaalinta 4-aad, laakiin waxay ku dhibcaan noqon doontaa kooxda Tottenham oo shalay guul darro la kulantay. Haddii Manchester United ay soo badisana, waxa ay ku dhibcaan noqon doontaa kooxda Chelsea oo ay dagaal adag ugu wada jiraan inay usoo baxaan. Kooxda Manchester United ayaa la leeyahay xaaladeeda aad bay u liidataa ciyaarihii sanadkan. Marka loo eego kooxdaasi, dhibaatooyin ayay la kulantay. Marka tababaraha kooxdaasi Ole Gunnar Solskjaer ayaa waxa uu doonayaa inuu suuqa si weyn u galo xilli ciyaareedkan si Manchester United loogu soo celiyo heerkeedii. Waxay doonayaan daafacyada kala ah Koulibaly oo u ciyaara Napoli oo lacag badan lagu qiimeeyo, in ka badan 100 milyan ayaa la leeyahay, iyo weliba Maguire oo u ciyaara kooxda Leicester City. Waa kooxdii maanta Arsenal ku tumatay oo difaaciisana aad uga soo baxay, oo isna in aan ka yareyn 100 milyan lagu qiimeeyo. Kooxdan waxaa la leeyahay sidii ay uga tageen ama ay ciyaaraha uga fariisteen Rio Ferdinand iyo Vidic, ilaa iyo hadda wuxuu jahwareer ka haystaa xagga dambe ee daafaca Smalling iyo Jonesna ma aha wax la isku halleyn karo. Sidaas daraaddeed ayay u doonayaan in ay suuqa u galaan. Sidoo kale dooqa ay haystaan ay suuqa ka doonayaan waxaa ka mid ah Underwell oo u ciyaara kooxda Tottenham oo isagana daafaca kooxdaasi Tottenham si weyn uga dhex muuqday. Dhinaca Spainna, kooxda Valencia ayaa guuldarro la kulantay, hal iyo eber waxaa uga badisay kooxda eber. Kooxda kale ee Real Madrid waxa ay la ciyaari doontaa kooxda Rio Volcano. Qolka labiska ee kooxda Manchester Unitedna, haddii aan ku soo laabano, Paul Pogba ayaa la leeyahay wuxuu doonayaa inuu kooxda ka tago. Arrintan waxaa sabab u ah Mino Raiola oo wakiilkiisa ah. Wakiilka Paul Pogba wuxuu badanaa sameeyaa ama wuxuu qalalaase ka dhex abuuraa ciyaartoyda uu wakiilka u yahay iyo kooxda ay markaasi joogaan, taas oo isaga uu badanaa lacago ka sameeyo. Arrintan waxaa hore uga hadlay Jose Mourinho oo Manchester United leelin jiray, ayaa wuxuu tilmaamay sida uusan ugu qanacsanayn wakiilnimada iyo habdhaqanka Raiola. Marka waxaa loo malaynayaa in Pogba uu ku qasbi doono kooxdiisa inay ka iibiyaan kooxda Real Madrid. Taageerayaasha qaar ayaa caraysan oo u arka Pogba inuusan daacad u ahayn kooxda Manchester United.
Waan gartay aad baad u mahadsan tahay Cabdiqaadir, una la socodsiinayay ciyaarihii عبدالقادر وساكي إذا عدد ساكي عالم كاني وحكو جرن حسين بره هيستا يمكن لقادت كسودة عيسى وهيستا يهرو قادة جرين فنانين تي لون حرس الزهرة أحمد إيو فنان كبعلوان حد السيوحة قادة فنانين دلين يراء وخضر فيوري iy gabadha la yiraahdo jugeeriya janno markaa
oo waliba ku qaaday muusigi hore
oo ilaa 4 qof ay garaacayso markaa dad weyn aanu kala baxayna استاسي فنانينتا جويريا جنو iyo خضر فيوري يعني دي كيكت تغينا انتا دي لرادو اينو مانتا مردن با ديبو كل مدونو او عاوة وانيوغا محمد عبد عبدالقادر محمد مرسل سمكابي بشير ابي كرويد لان سيداسي او قلبون اكسن
Bashada rukrugaya sidar hangadota Bashada rukrugaya Ashqa isoride ankarista haushe kale raski Ashqa isoride ankarista haushe kale raski kale raski Ashqay soride ankarista haushe kale raski Ashqay